Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Me kuulutaan Alinan ja Juhanin kanssa sellaiseen ihmisjoukkioon, että me ollaan tässä koko tämä pandemia-aika saatu käydä töissä. Me ollaan joka aamu tultu aina työpaikalle ja sitten poistuttu päivän jälkeen sitten kohti kotia. Mutta aika monella homma on mennyt etätöiksi. Muun muassa meidän tuottaja Kati Lahtinen on ollut koko tämän ajan etätöissä. En edes tiedä, milloin hän viimeksi täällä pääkallopaikalla on käynyt, mutta tähän asiaan liittyen onkin nyt sitten, ehkä tässä on kulunut tarpeeksi aikaa, että voidaan puhua tämmöisestä toimistonostalgiasta. Mitkä on ne asiat omalla työpaikalla, jotka on jollain tavalla ehkä saanut vähän tämmöistä yllättävää nostalgiaakin? Esimerkiksi jotkut tuoksut tai joku tietty vaikka paikka, josta käy hakemassa kahvia lounastauolla, tai jotkut rutiinit tai joku muu siihen työpäivän rytmiin liittyvistä asioista. Tähän asiaan, totta kai joku on oivaltanut tämänkin nostalgian rakosen tässä, ja tällä hetkellä markkinoilta löytyy tuoksukynttilöitä, jonka nimi on Eau d'Office, eli siis toimiston tuoksu, näin ikään kuin suomeksi EAU. D-heittomerkki Office on tosiaan tuo tämän tuoksukynttiläsarjan nimi. Ja tässä on taustalla pariskunta, jotka ovat ideoineet tällaisen uuden tuoksukynttiläsarjan nimenomaan COVID-19-pandemian. Ehkä mä nyt voisin sanoa inspiroimana, vaikka en tiedä minkälaisia inspiraatioita tuo itse pandemia herättää, mutta ehkä sen mukanaan tuomat ilmiöt nyt sitten on saanut aikaan idean erilaisista tuoksuista, jotka liittyvät työpaikkoihin. Mitkä on mahdollisia? Näitä kynttilöitä on useita erilaisia. Ja muun muassa erään tuoksun nimi on englanniksi Warm 96-page deck left on the printer. Eli lämmin 96-sivuinen paperipino, joka on jätetty printerin päälle.
Voin jo aistia tämän tuoksun. Itse asiassa sen lämmön, mikä niissä siinä konsepti tai A4-pinkassa on. Siinä on sellainen tietynlainen, ei nyt ehkä palannut, mutta semmoinen joku, ehkä sillä saattaa olla printerissä vähän jotain pölyisiä osia, koska ei osata niin hyvin pölymiekalla käydä putsaamassa niitä kuin Alina kuluu esimerkiksi kotona. En tiedä, löytyykö minkälaista printeriä sieltä, mutta joka tapauksessa niin siinä on sellainen tietynlainen tuoksu, minkä se päästää sitten, kun se näinkin ison läjän, 96, sehän käy kuumana se kone.
Kyllä, niin ja onhan se mustekin ihana. Tai se mikä se sitten on, laser.
Kyllä.
On se mustetta käsittääkseni niin, kuitenkin.
Se tuoksuu hyvältä.
Laser. Pääsinpä sanomaan sanan laser tässäkin speakissä. Toinen tuoksu on afternoon rush at the coffee bar. Iltapäiväruuhka kahvilassa. Ehkä vähän semmoinen etäinen erilaisten erikoiskahvien tuoksu. Ehkä vähän liikenteen hälyä jossain äänimatossa ja näin päin pois.
Joo, ja ehkä vähän semmoiset erilaiset hujuhajut, mitä ihmiset käyttää, niin niiden semmoista pientä ilmassa pyörivää haju. Ehkä pieni hikikin.
Ehkä trenssiin tarttunut katupöly.
Joo, stressin haju ehkä vähän.
Ehkä vähän.
Jos on iltapäivä. Mm. Ihmiset on ehtinyt siellä olla jo niskalimassa painaa hommia.
Mm. Breakfast leftovers in edit suite 01. bold bouquet of bacon, egg and cheese after 20-hour edit.
Hyi, sanoppa uudestaan.
Bold bouquet of bacon, egg and cheese after 20-hour edit.
Eli mitä helkkaria? 20 tunnin editoinnin aikana jätetty. Mä en nyt ymmärtänyt ihan täysin.
Varmaan tämä bold bouquet tarkoittaa ikään kuin tämmöinen hajukombinaatio, joka muodostuu siis pekonista, munista ja juustosta.
Ja työstä.
Ja työstä. Sitten on room 12F.1 after 6-hour workshop. Hard working blend of antiperspirant and musky colognes in the smallest conference room. Ja sitä rataa.
Ai myski. Mm.
Myskinen. Ehkä vähän siinä vaiheessa, kun Dödö on jo pettänyt ja sitten kuitenkin vielä painetaan sitä palaveria menemään siellä paikan päällä.
Voiko jollakin olla ikävä näitä tuoksuja?
Niin. No siis tätä minä vähän tässä ihmettelin, että aika rohkeasti ollaan lähdetty sitten markkinoimaan, mutta tässä on niin perustuoksuja, mitä tässä mainitaan, just vaikka tämmöinen niin mietokahvin tuoksu, tai sitten esimerkiksi tämmöiset suolan ja sokerin, vähän tämmöiset niin makeat, ehkä hieman hedelmäiset tuoksut. Näitä on lähdetty hakemaan siis ihan tämmöistä perinteisistä jotenkin hajuista, että ne nyt ei ole lisätty esimerkiksi hientuoksua tai jotain tällaista on muuta ihan niin kuin jotenkin orgaanista materiaalia sen puitteissa, mutta mua tämä projekti kiinnostaa kyllä kaikkinensa. Ja tällä hetkellä valitettavasti siis tämä toimii vaan tuolla Yhdysvaltojen rajojen sisällä, että tänne Eurooppaan he eivät postita näitä kynttilöitä, mutta täytyy sanoa, että kun mä esimerkiksi katson sitä, että miten nämä kynttilät on niin kuin tuotteistettu, pakattu, todella tyylikäs. Ja tuollainen valkoinen, vähän tuollainen maitolasinen, tuommoinen pyöreä purkki, valkoinen etiketti, hienolla tyylikkäällä fontilla siinä tuommoinen ohuilla kirjaimilla lukee toi Warm 96 page deck left on the printer. Scent Bougie Perfumes number 5 Odorface.
Siis todella hyvin brändätty.
Erittäin.
Paketoitu koko. Joo. Onko kerrottu siis, onko se ollut siis myyntihitti? Onko vielä kerrottu jostain myyntiluvuista, että onko kyseiset? Monesti kun me tässä esitellään kaikkia kummallisia tuotteita, niin sitten käy ilmi, että joo, se on loppuun myyty.
Joo, nimenomaan siis tämä äsken mainitsemani lämmin paperipinkka printerin päällä on loppuun myyty.
Oho.
Se on myyty loppuun.
Mitenköhän se haju on siihen sitten saatu jollain ihmeshajusekoitteilla?
No, tämä on käsittääkseni aikamoinen teollisuuden ala, nämä hajut. Mä muistan joskus 2000-luvun alkupuolella, kun luin tuon Fast Food Nation-kirjan, niin siinä oli ihan oma kappale näille hajuille ja tuoksuille, mitä esimerkiksi sitten käytetään pikaruokaravintoloissa tai myöskin jossain kenkäkaupoissa. Rahan tuoksu, autoihin laitetaan ihan omia tällaisia tuoksuja ja ääniä. Eli kyllä varmaan niin tietotaitoa tässä vuosikymmenten aikana tullut aika paljon sen suhteen.
No ihan varmasti, mutta jotenkin silti aika uusi kulma tähän kaikkeen on niin kuin esimerkiksi printerin päällä olevat paperit tai esimerkiksi joku tietty neuvotteluhuone palaverin jälkeen, niin miten se niin kuin, mistä lähdetään ammentaa?
Onkohan se tekoneniä olemassa tavallaan, kun sä pistät sen johonkin huoneeseen, niin se automaattisesti laskee ne komponentit, mistä tämän tuoksun voi saada aikaa.
Se olisi kyllä kätevää.
Mutta siis noin on, niinku, mä mietin just sitä, että tällaiseen ikävään tai niinku, että nyt korona-aikana voi olla sitä toimistoa tai työkavereita ja sitä tunnelmaa ihan oikeasti ikävä. Niin mä vaan mietin, että kyllä niinku, aika vahvoja hajumuistoja liittyy nimenomaan varmaan työpaikkoihin, jolloin hammaslääkäri on nyt tietystikin. Että joku hammaslääkärin erilaiset hajut, se on niin heti tunkeenenä jo siellä niin kuin odotustilassa tai sitten niin kuin varmaan opettajilla. Kaikilla on joku tietty paikka siellä omassa työpaikalla, missä niin kuin on se sitten se kahvihuone ja se piparin ja kahvin yhdistelmä, mikä sitten tulee nokkahan. Tai täällä esimerkiksi on erilaisia paikkoja täällä Pasilassakin, mitkä varmasti niin kuin omalla tunkkasella hajulla.
Niin,
herättää muistoja.
Toi paikka, mihin sä aina auton käyt ajamassa.
Ai se on niinku ihana.
Ja mä tavallaan nyt Juhanin kanssa syötetään sulle nyt tässä. Että
tää on ihana.
Niin.
Joo, me autotalli.
Eli myyrä. Siksi kutsutaan.
Siis se on
maanalainen niin tämmönen siis parkkihalli 3 kerroksessa, joka löytyy täältä. Siis,
mä haluaisin oikeasti, pitäisikö ruveta tekemään joku
hajuvesi-bisnes? No mikä se haju on? Mä en vieläkään no, oikein
on,
muista.
Se on ihana. Siinä
se on se niinku pakokaasu?
No siinä on ehkä tällaisia niinku just autoon liittyy bensaa. Ei ehkä pakkokaasua, mutta semmoinen, sit se on kylmä, kylmän tuoksu, tiettäkö, kellarin tuoksu, niin
semmoinen
kylmien
kostea.
Seinien.
Vähän
niin,
kostea. Homeinen.
Vähän kivinen.
Sitten siellä on se hiekkapöly. Siis mulla nytkin, sitten just ne semmoiset, niinku, ne ehkä jotkut autovahat, ehkä vähän lasinpesunesteessä, sellaisia niinku, tosi sellaisia liuottin
siis
tuoksut sekoitettuna just tähän pölyyn kylmyyteen. Ai, siis taivaallinen.
Se olisi valmis nimikin myyrä
niin,
tälle
niin
kynttilälle ja tuoksulle.
Hei, business.
Tässä on muuten idea nimittäin tämä juttu, josta mä alun perin kerron, eli nämä muun muassa nämä kopiapaperin tuoksukynttilät, niin tämä on alkanut ideasta. Tämä pariskunta on ollut tämmöisessä isossa design-toimistossa töissä ja siis on edelleen. Ja he ovat ideoineet tämmöistä niin kuin läksiäislahjaa kahdelle rakkaalle kollegalleen. Ja toinen heistä on sanonut idea, että hei, tehdään tuoksukynttilä, joka tuoksuu meidän toimistolle. Ja he ovat valmistaneet itse käsin sen ensimmäisen, joka kuulemma meni ehkä vähän pilalle, että se rupesi muun muassa siis koko se kynttilä rupesi roihuamaan, koska he ovat laittaneet sinne
pensaa
steariinin sekaan muun muassa siis ihan oikealla biopaperia, niin se syttyi sitten tuleen se koko kynttilä, eikä pelkästään vaan se lanka siinä keskellä. Mutta he rupesivat tekemään yhteistyötä, kun tästä siitä tuli niin suosittu. Kaikki halusivat semmoisen kynttilän, niin koko firmalle siis tilattiin kaikille 650 työntekijälle samanlaiset. Ja sitten lopulta he päätyivät valmistamaan näitä semmoisia pieniä artesaani eriä näitä tuoksukynttilöitä ihan tämmöisen ammattimaisen kynttilästudion kanssa.
Tiedät, että Max Perttula välillä kuuntelee meidän ohjelmaa, niin mä sanoisin, että nyt puheen aamun tuoksukynttilä myyrä.
Ois olisi
Alina Kulon nimmari siihen alle.
Mä voin esitellä sen tuoksun, siis sen maailman täysin.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Tuossa reilu kuukausi sitten puhuimme tämmöisestä ihmiskokeesta, joka toteutettiin tuolla Lounais-Ranskassa. 40 päivää, 15 henkilöä, vapaaehtoista sellaista, meni siis luolaan asumaan kaikkeen sinne pimeyteen ja muutenkin täysin kellojen ulottumattomiin. Tätä kutsutaan deep time-kokeiluksi, ihmiskokeeksi. Ja nyt tämä porukka on sieltä tullut takaisin, astunut päivän valoon ihan kirjaimellisesti, koska sieltä luolasta kömmittyään heillä kaikilla piti olla aurinkolasit päässä, koska he alkoivat, tai no voitte kuvitella 40 päivää luolan pimeydessä, niin tuommoinen päivänvalo niin voi olla kyllä aika erikoinen kokemus siinä vaiheessa. Ja vähän tällaista niin kuin hapuilevan, hymyilevää porukkaa ja olivat antaneet itselleen sitten isot aplodit. Kai siellä nyt muutenkin porukka oli ollut sitten ottamassa heidän omasiaan kenties tätä jengiä vastaan, mutta että hämillään ovat olleet ja kuulemma ollut aika erikoinen kaikkiaan tämä koe. He siis asuivat siellä luolassa teltoissa, tekivät itse oman sähkönsä polkemalla pyörää. Missään ei ollut minkäänlaisia indikaattoreita, että miten aika kuluu, mikä vuoren tai vuorokauden aika on kyseessä. He menivät nukkumaan silloin, kuin väsytti ja hakivat vettä sieltä luolan syvyyksistä, jostain kaivosta 45 metrin syvyydestä. Eivätkä siis kertaakaan kukaan heistä lähtenyt pois tuolta luolasta.
Me puhuttiin tästä silloin, kun he olivat olleet tuolla luolassa muistaakseni 11 päivää. Ja tässä Deep Time-kokeen tarkoituksena on juuri tutkia ihmistä, että mitä tapahtuu silloin, kun ollaan tämmöisessä äärimmäisessä eristysolosuhteessa, jopa sellaisessa, jossa siis ajantaju yritetään ihan siis tietoisesti kadottaa kellot, kaikki puhelimet, kaikki se, mitään sellaista kenelläkään ei ollut, eikä itse asiassa ihan tämmöistä virallista yhteyttäkään ulkomaailmaan, ainoastaan sitten hätätapauksessa tietysti, mutta muuten kaikki kontakti kerta kaikkiaan siis pois, että yritettiin niin kuin todella ihan viimeiseen asti hävittää jo joku, kaikki semmoiset signaalit siitä, että mikä vuorokauden aika on tai milloin pitäisi olla hereillä ja näin päin pois. Kiinnostava lopputulos siitä, että kun näiltä kaikilta sitten kysyttiin tässä, kun he tulivat ulos, ihan tämmöinen lyhyt kysely siitä, että fiilikset ja näin, 2/3 näistä luolassa oli, joista sanoi, että he olisi halunnut olla siellä vielä pitempään. Hmm. He olisi halunnut jäädä sinne.
Niin, he alkoivat juuri varmaan tottua siihen
niin,
elämään.
Niin, onko se just sellainen aika, milloin sitten sä et enää kaipaa niin kuin niitä asioita, mitä sä ehkä ensimmäisten päivien aikana kaipaat, niitä mihin sä oot tottunut. Jännää myös se, että siellä on siis mitattu sitten tietysti heidän aivotoimintaansa sekä ennen kuin he meni sinne ja sitten tämän jälkeen, kun he tulevat ja siellä sen aikanakin on tehty mittauksia, nimittäin ne on muun muassa nielassu pienen lämpömittarin, joka on mitannut ruumiin lämpöä ja siitä on tullut tiedot tietokoneelle. Mä inhoan muutenkin niellä lääkkeitä, niin mä mietin, että niin tuollainen pienen lämpömittarin nielaseminen ei kuulosta.
Miten se ei tullut sieltä ulos?
No sitä heti mietin, että eikö se sitten pökäleessä tullut, vai jäikö se
kuinka
johonkin?
Pieni se oli? No. Se on niin iso, että ei
niin,
mahtunut.
Muuten oli kiva reissu, mutta 40 päivän ummetus oli vähän liikaa.
Siinä vähän.
En tiedä sitten.
Vai oliko useampia mittareita, jotka sitten nieltiin aina sitten?
Ei, kun ennen luolaan menoaan.
Okei. Okay.
He nielasivat pienen lämpömittarin.
Erikoista. Se sitten jollakin tavalla kiinnittyi jonnekin ruoansulatustorven. Ruoansulatustorvi, semmoista muuten ei ole. Se on ruokatorvi tai sitten ruoansulatusjärjestelmä.
Sitä ei taida olla olemassa.
Ihmeellinen juttu.
Mutta sinne jonnekin se sitten jollakin tavalla jemmaantui. No tämän projektin johtaja, itsekin tämmöinen tutkimusmatkailijaksi tituleeraava kaveri, Christian Klott, niin sanoi, että aika kuluu huomattavasti hitaammin siellä luolassa. Ja yksi näistä vapaaehtoisista Marina Langkuon kertoo, että olisi kuin elämälle olisi painettu pausenappi päälle.
Ilmeisesti jonkun verran tällaisia kyselytestejä tai tällaisia ikään kuin papereita siellä täytettiin, vaikka tuosta ajan kulumisesta ei mitään merkkejä muuten saanutkaan pitää, mutta siellä pyydettiin sitten arvioimaan, että kuinka kauan on kulunut aikaa. Ja yksi näistä 15 henkilöstä sanoi, että hän arvioi, että olisi kuullut, hän oli kuullut yrittänyt tosi tarkkaan laskea. 23 päivää hän sai, vaikka siis oli kulunut 40. Ja toinen sanoi, että hän arvioi niin kuin 30 päiväksi tuon 40. Että siinä on tavallaan, kun puhutaan tästä pausenapista, jotain sen kaltaista siinä kyllä tapahtuu.
Niin, kaikki arviot alakanttiin, toisin sanoen. No minkä takia tällaista ihmiskoetta sitten tehtiin, niin halutaan siis tutkia ihmisten tämmöistä sopeutumiskykyä. Ja sitten kun ajatellaan tätä korona-aikaa, niin kyllähän tämä nyt monelle on ollut, itsekin myönnän, että kyllä tämä kulunut talvi esimerkiksi on tuntunut todella pitkältä. Että tavallaan se, että kun ihmiset joutuvat olemaan syystä tai toisesta neljän seinän sisällä tai tietyissä kuvioissa jatkuvasti eivät pääse vaikkapa matkustelemaan niin paljon, niin kyllähän se nyt tuntuu, että aika kuluisi hitaammin. Ja epäilen, että tässä näitä varmasti tullaan käyttämään sitten tuolla avaruudessa, kun kenties Mars-planeettaakin aletaan jossain vaiheessa, kenties jos kaikki menee hyvin, niin asuttaa. Ja siellähän ensimmäiset paikat, samoin kuin kuussakin on mietitty, että sinne louhittaisiin nimenomaan sinne jonnekin Mars-perään tai kuuperään jotain tällaisia tunneleita tai luolia, jossa sitten ihmiset asustelisivat. Niin mä veikkaan, että tässäkin on joku ihan selkeä analogia sen suhteen, että mitenkä ihmiset siellä sitten kenties pärjäisivät.
Tässä kokeessa jonkun verran tehtiin tällaisia ryhmätyötehtäviä, muun muassa esimerkiksi haettiin vettä semmoisesta kaivosta ja muutenkin pidettiin yllä, siivottiin ja tehtiin jotain tällaisia ryhmätyötehtäviä. Niin yksi näistä henkilöistä, joka oli saanut muun muassa tämän veden kantamisen ja veden hankkimisen tehtäväkseen, niin sanoi, että kun näille ryhmän jäsenille annettiin tehtäväksi se, että heidän täytyy niinku kuunnella kehoaan, että milloin mennään nukkumaan. Että jos joku toinen menee nukkumaan, niin se ei ole merkki siitä, että nyt pitää mennä nukkumaan. Voi mennä, mutta että sen kehon väsymyksen mukaan mennään nukkumaan ja herätään sitten, kun ollaan saatu tarpeeksi unta. Ja että ei saa herättää muita ihmisiä. Pitää tavallaan kunnioittaa sitä lepotilaa ja näin. Että sanoi, että hän oli hirveän vaikea sopia tämmöisiä ryhmätyötehtäviä, kun ei voinut sopia mitään kellonaikaa tai mitään niin kuin aikaa, jolloin tavataan jossain. Että piti aina odottaa, että tietyt ihmiset ovat heränneet, että sitten voi tehdä jotain. Mä mietin tätä ikään kuin vaikka puheen aamun kannalta tätä samaa, että jos me ikään kuin oltaisiin jossain luola-olosuhteessa ja tehtäisiin aamua, niin olisikaan täällä ketään tekemässä tätä lähetystä, jos tavallaan me kuunneltaisiin omia kehon Niinpä. Ääniämme ja herättäisiin silloin, kun ollaan levollisia ja heränneitä ja valmiita tulemaan töihin.
Veikkaa, että ei.
Täällä. Mä veikkaan myös. Tai ainakin voi olla, että
yksi, maks silloin, olisi paikalla.
Niin, että vähän vaihtelisi, Joo. että kuka siellä sitten milloinkin on. Mutta siis se kiinnostaa myös tietysti, että ne on ollut noin pitkään tuollaisella porukalla, oliko siellä 7 naista ja 8 miestä. Ja tämmöinen ryhmäytyminen myös, että miten, onkohan siellä tullut mitään riitoja, oliko niistä mitään mainintaa, että vedenkantajalla ja siivoojalla tulisi myös joku hirveä riita, kun toinen olikin. Tai että joku on nukkunut ja sitten toinen on kuitenkin alkanut siellä siivoamaan. Ja
niin joku on vaan koko ajan nukkunut eikä osallistunut mihinkään niin. tehtävään.
Niin.
Tai joku on ollut koko ajan herättämässä muita. Niin. Sekin on aika ärsyttävää.
Niin just, että on sanottu, että ei sitten antaa toisten nukkua, niin kuitenkin. Koska kyllähän sellaiset piirteet tietysti myös tulee ihmisessä esiin, että kukin on, mitä on. Niin onhan niitä sitten vaan kerta kaikkiaan ärsyttäviä, jotka koko ajan haluaa, hei älä jätä sitä siihen. Ja mä haluan ainakin, että tämä on aina ihan siistiä.
Niin, onko esimerkiksi joku tosi väsynyt perheenäiti, vaikka 4 lapsen yksinhuoltaja, hakenut tuohon tehtävään vaan sen takia, että hän kerrankin saisi nukkua rauhassa, niin. että kukaan herätä.
Tiedän.
Ja hän on nukkunut niin. 40 päivää.
Tiedän kyllä ruuhkavuotisia kavereita, jotka menee töihin lepäämään. Näin mä oon ymmärtänyt, että se tilanne voi olla sellainen. Mutta ainakin 2/3 sitä mieltä, että kaikki meni hyvin. Mä veikkaan, että 1/3, joka sanoi, jotka eivät vastanneet kyselyyn, että haluaisimme jäädä sinne, niin ehkä heidän kohdaltaan sitten on ollut jotain tämmöistä draamaa ja ristiriitaa. Mutta varmaan näihinkin, toivon mukaan, näistä uutisoidaan myöskin vähän syvemmin, että minkälaisia tuloksia ja minkälainen meininki tuolla on ollut. Ja totta kai tästä nyt, jos ei nyt ole ollut kunnolla draamaa, niin haluaisin, että joku tekisi elokuvan tässä. Olisi kaikki elokuva-ainekset ihan... Hollilla.
Kaikki tiettävästi tulivat kuitenkin elossa takaisin että luolasta, että kukaan esimerkiksi ei puhuta. Teitä on 14. Mitäs se Timo-Pekka on?
Tällä viikolla puheen aamussa.
Löysin oivallisen aiheen tähän aamuun juuri sinua varten, Anna Kadia. Nimittäin jos me oltaisiin nyt avaruudessa, niin toivoisin, että tuolla kansainvälisellä avaruusasemalla, niin toivoisin, että yksi meistä olisi ainakin ranskalainen, koska sitten saataisiin vähän parempaa servintä pöytään syntymäpäivän kunniaksi. Nimittäin Ranskalla, nythän sinne kansainvälisellä avaruusasemalla on myöskin kuuden kuukauden ajan ranskalainen Thomas Pesquet. Ja hänen mukanaan on lähetetty avaruuteen aivan erinomaisen upeita tarjoiluja.
Mm.
Ei mitä tahansa avaruusruokaa, vaan siis totta kai ranskalainen gourmet-ruoka löytää tiensä myöskin tuonne pöytään. Eli vain parasta tarjolla. Hummeria, burgundinpataa, perunakakkuja villisienikastikkeessa ja mantelitorttua karamellisoitujen päärynöiden kerran. Miltä tämä kuulostaisi, jos tänään olisimme avaruudessa?
Oikein herkulliselta. Kaikki nuo eläinkunnan tuotteet pois siitä jäisi mulla sitten omien periaatteiden takia. Mutta epäilen, että nämä nyt hummerit ja muut ovat ihan silleen niin kuin hummereina siellä ISS:ssä.
Niin onko päärynä ihan päärynä muotoisena vai onko joku mössö, patukka?
Niin, eikö se mene aika tällaiseksi kuivatuksi ja pilttimäiseksi touhuksi
heille? Siis tyypillisestihän se on nimenomaan tällaista pakastekuivattua tai sitten tosi korkeassa lämpötilassa valmistettua ja tyhjiö pakattua. Ja nämä valmistustekniikat on tietystikin ihan erilaisia kuin mitä nyt ehkä tänään Anna saattaa sitten omana syntymäpäivänä kotona esimerkiksi käyttää. Mutta makumaailma ilmeisestikin on jotakin tuon kaltaista ja tietenkin niin ranskalaista jotenkin kuin vaan olla ja voi. Että on hummerit, burgundin pata ja villisienikastikkeet ja vielä tuollainen kaskunei tartetään vielä. Voi olla, että toi mantelitorttu itse asiassa on vielä, jos siinä on ne päärynät. Niin
kukkoa viinissä.
Niin, kyllä.
Vain vastaamaan.
Kyllä.
Mikä on tartetään?
No se on sellainen.
Se kuin piiras.
Se on sellainen pieni makea piiras, missä on niinku se. Mun mielestä siinä on just nimenomaan aika paljon karamellisoituu asiaa päällä. Pitää nyt ehkä vielä tarkistaa.
Kuulostaa hienolta.
Mm.
Tätään.
Mutta siis onhan siellä avaruudessa.
Taasko tätään? Minä en jaksa.
Tätäkään.
Jakso tätäkään.
No niin.
Aina vain tätä samaa glaseerattua perunee.
Terveisiä Ranskaan. Arvostamme teitä.
Kyllä.
Oikeasti.
Oui. Mutta mutta siis ei siellä nyt muutenkaan kyllä ole mikään kauhean ankea toi ruokalista, nimittäin siis kansainvälisellä avaruusasemalla 200 eri ruokalajia, mistä astronautit voivat sitten valita ruokansa. Mutta siis täytyy ottaa huomioon tietysti se, että murustaa, ei pitää murusia oikein voi tulla ja pitää olla siistiä se ruokailu, koska sitten myöskin voi sinne laitteistoon mennä jotkut pienet palaset. Mutta hei, croissantteja, niin ranskalainen ihana tuote kuin croissantti onkin ja luulisi, että sellainen olisi, niin näitä aterioita kehittänyt kuuluisa nimekäs Alain Ducasse esimerkiksi, niin hän ei ole saanut aikaiseksi sellaista croissua, mikä tuolla avaruudessa maistuisi yhtään miltä.
Mutta mehän tiedämme, mitä croissanteille voi pahimmillaan tapahtua, ne voi päätyä puuhun Puolaan ja sitä luullaan hirviöksi, koska me ollaan kuitenkin kerrottu tästä herppitarinasta, kun sitä luultiin joskin liskoksi, mutta se oli tosiaan croissantti, joka oli siellä puussa. Niin mitä se saakaa, minkälaista tuhaa se voisikaan saada aikaan sitten tuommoisella kansainvälisellä avaruusasemalla, mihin se croissantti voisi joutuakaan ja miksi sitä luultaisi? Kahdeksas matkustaja, hei.
Juhani, merkitsevä katse.
Joo, ja tyytyväinen omaan keksintöönsä.
Joo, onnellinen, merkitsevä katse.
Ettikäänkö se olisikin mennyt sitten Ridley Scottilla, että se olikin vaan. Kaikki, mitä te pelkäsitte, joku vaan, niin se olikin vaan croissantti. Sitten se ammutaan sinne avaruuteen.
Puheen aamussa kuultua.
Hyvin hämmentävä urheilukisa, tai oikeastaan turnaus, käytiin Yhdysvalloissa ihan vastikään Nebraskassa, Lincolnin kaupungissa. Kutsutaan tällaista valtavaa yleisötapahtumaa nimeltä Josh Fight. Ja tämä Josh Fight on lähtenyt tällaisesta, no, sosiaalisen median haasteista liikkeelle, koska tällainen 22-vuotias opiskelija kuin Josh Swain Arizonasta oli päättänyt sitten Twitterissä tehdä tällaisen jutun, että hän oli huomannut, että on paljon muitakin Josh Swain-nimisiä kavereita, eli täyskaimoja hänelle. Ja hän oli sitten tägännyt aika isonkin läjän eri Josh Swaineja ympäri maailmaa ja sanonut, että haastattelet kaksintaisteluun, että minä olen ainoa oikea Josh Swain, ettei muut joutu vaihtamaan nimeäni tai jotain muuta tällaista, tämän tyyppistä. Ja tämä lähti viraaliksi hyvin äkkiä sen jälkeen, kun hän oli Twitteriin tämän laittanut ja siellä oli sitten porukka alkanut agitoida, että milloin näitä käydään näitä kaksintaisteluita julkisesti ja sillä tavalla. Ja itse asiassa tämä sitten vähän eskaloitu, koska niin kuin sanoin, niin satoja ihmisiä kokoontui tuonne Lincolnin Nebraskaan ja kaikki Josh-nimisiä. Ja mun mielestä on mahtavaa nähdä myöskin se, että tässä kyseessä ei ole pelkästään, Josh on lähtökohtaisesti varmaan yleensä miesoletetun henkilön nimi, mutta täällä oli myöskin paljon naisoletettuja henkilöitä, jotka sitten olivat lähteneet tähän mukaan. Ja idea oli se, että täällä hakattiin, siis varmaan monille on uimahalleista tai uima-altaista tuttuja tämmöisiä pehmeitä. Näitä kutsutaan siis pool noodle nimellä tuolla Amerikassa. Mutta en tiedä, miksi Suomessa kutsutaan tämmöisiä pehmustettuja pötköjä, jotka kelluvat. Niillä voi kellua tai no yleensä sitä ruvetaan hakkaamaan toisia sitten. Ainakin siinä on se niin kuin oikein huutaa.
Yleensä siitä ruvetaan hakkaamaan toisiaan.
Musta on tehty semmoisen toisen läiskimistä varten, kun ne näyttää vähän vielä, värit on niin kirkkaat, että ne on niin kuin tällaisia pehmeitä valosapeleita. Mm. Vähän niin kuin Star Warsia voi helposti leikkiä.
Niin, ja siis ihan kyllähän mun mielestä tavallaan sit, kun ne on yleensä vähän semmoisia kirkkaan värisiä ja vähän semmoisia hassuja ja se tietää, että ei satu, niin kyllä siinä itse kukin antaa itselleen luvaa jotenkin regressoitua semmoiseksi luolamieheksi ja alkaa paukuttaa kaveria semmoisella päähän. Musta se on tavallaan aika ihanaa.
Niin ja vähän vesi roiskuu siinä ja kuitenkaan ketään ei välttämättä satu, ellei vahingossa sitten muksauta nyrkillä kaveria. Sekin saattaa sinne
sattua. Eikö se satu, kun sä niinku täysillä tavoittoista sille? Ei.
Se on hyvin joustava ja pehmeä. Se on tavallaan niinku mahdotonta periaatteessa satuttaa semmoisella.
Okei. Okay.
Joo, tämä Twitter-postaus tästä Josh Fightista niin sai siis kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja sitä sitten retviittailtiin eteenpäin. Ja kun tämä lopulta nyt tämä Josh Fight käytiin tällä jollain kentällä ja ihmiset olivat siis pukeutuneet totta tosiaan. Täällä on Wookien eli Chewbacan näköinen kaveri. Joku oli pukeutunut ihan joku toinen Josh oli pukeutunut tällaiseksi Luke Skywalkerin näköiseksi kaveriksi. Ja siellä sitten alettiin mätkiä toisia. Tämä BBC-juttu, josta tätä tapailen, niin, ei kerro, että miten tämä taistelu on edennyt. Muuta kuin se alkoi sillä, että tämä Josh Swain, tämä alkuperäinen Josh Swain, joka siis aloitti tämän koko jutun, niin hän oli haastanut erään toisen Josh Swainin kivipaperisakset kilpailuun.
Okay.
Ja siitä lähti tavallaan tämä turnajaiset liikkeelle. Ja mun mielestä on mahtavaa, että tämän siis voitti vasta 4-vuotias Josh, pieni Josh, tämän kamppailun. Eli tässä nyt ei selvästikään ollut koolla tai pötkylän hakkaamisvoimalla tai muulla tämmöisellä väliä, vaan tämän sitten nappasi loppujen lopuksi varmaan yksi kaikista nuorimmista Josseista, jotka osallistui tähän Josh Fightiin.
Tämä muuten on hetkinen laskujen mukaan 4 kuulijaa, jotka kirjoittaa, että sana, jota haette arvon aamutoimittajat on lötköpötkö.
Niin
lötköpötkö.
On. Se on lötköpötkö, okay. Niin onkin.
Hyvä. Josh Fight käytiin siis lötköpötköillä. Mun mielestä se kuulostaa vielä suomalaisittain niin mehevältä ja myöskin houkuttelevalta, että miksei täällä nyt vois olla joku maketappelu tai olisiko Rauni on semmoinen nimi, joka on sekä miehen että naisen nimi. Niin olisiko tällainen raunitaistelu lötköpötköillä?
Täällä muuten ehdotetaan siis markkujen kesken. Suomessa ilmeisesti hyvin monta markkua, joku tuollainen markkujärjestö, markkuliitto, jos mä väärin muistan, niin voitaisiin organisoida markkuliitolle tämmöiset lötköpötköturnajaiset, no, markut ottaisiin yhteen.
Itse asiassa make olisi vielä parempi, koska silloin markotkin voisi lähteä siihen mukaan. Mä oon joskus harrastanut tuolta Yle Areenasta löytyä niitä jotain festarihupailuja, meillä oli tällainen kuin make spotting, jossa me huudettiin vaan sinne yleisöön. Se oli siis kilpailu, otin jonkun niin sanotun festarieläimen siihen mukaan, eli paha aavistamattoman provinssirokin kävijän, että nyt valitset vaan niin kuin jonkun nimen, hän taisi valita Esan. No mulla oli tietenkin make. Ja me alettiin vaan huutaa sinne yleisöön tai sinne porukkaan. Ja niin pitkään, että joku tulee kysymään, että mitä, mä oon Esa tai mä oon make, että mikä hätänä. Ja se, joka saa ensimmäisenä tavallaan sen houkuteltua huutelemalla sitä makea tai Esaa tai muuta silleen merkitsevästi, niin voittaa sen kilpailun.
Mitä siinä oli palkintona?
Tietenkin.
Kunnia,
maine. Niin, kunnia ja gloriaa ja se, että pääsi suoraan Yle Areenan lähetykseen ja ikuisesti sinne areenan sekaan, muiden sisältöjen sekaan, niin se tietenkin. En mä keksinyt. Taisin mä antaa, oli varmaan jotain kesäkumea jotain tällaista.
Joo.
Joku säkillinen, en muista. Tai sen muista, että voitin sen, niin ei mitään palkintoa mulla.
Mutta on kiva kisa ja mä tajuan ton turhautumisen siitä, kun sä yrität jotain nimimerkkiä johonkin sosiaaliseen mediaan tai johonkin muuhun palveluun luoda ja sit aina tämä on jo käytössä. Mm-hmm. Sit sä laitat niinku Alina Kulo 1, Alina Kulo 2, 3, 4, 5. Tosin Alina Kuloja ei ole ihan hirveästi, että mä luulen, että mun lötköpötkötaistelussa tai mä voisin ottaa jonkun, tiettäkö, pölymiekka tai joku sellainen.
Pölymiekka?
Niin sellaisella. Niin se, se on sellainen siivousväline. Niin onko? Esimerkiksi sellaisella mä voisin tehdä sitä.
Onko se niinku parempi kuin huiska?
No se on sellainen, on se vähän parempi jo, kyllä.
Se on miekka.
Miten itse tyytyväinen, on se parempi. Selkeästi, niin kuin, että Juhani ei tiedä, mikä on pölymiekka ja Alina on silleen, niin tuli yllättävän pätemisen aalto.
Oh,
oikein semmoinen,
ja millä asialla.
Joo. Ja mä oon, ihan, hei, mä oon niin level nolla näissä, näissä siivoamisvälinejutuissa. Mä en tiedä, pitääkö olla level vitonen tai kutonen vähintään, että pääsee siihen huiskaan. Mutta kun siis Alina on joku level 28, niin silloin saa jo sen miekan.
Se on niin kuin mustavyö ja 57 Dania osasto.
Ja se on semmoisessa kivessä koko aikaa se miekka. Niin, ja no, sitten kun se on sen level 26 vai 25, kun se tulee, niin sä voit vetää sen. Se irtoaa sitten vasta. Joo. Sitten sä voit käyttää sitä pölymiekkaa kotona.
Kyllä Juhani ja Anna käy nykimässä sitä. Ei se irtoa.
Ei irtoa.
Alina tulee ja...
Eikä teillä ole edes mun nimeä.
Ei olekaan.
Joo, mutta...
Ai sekin tulee mukana, siis sä et ole aina ollut Alina Kulo vai?
Niin.
No niin, tää lähti taas ihan väärille suunnille. Mä yritin vaan sanoa, että jos järjestäisin Alina-kisan, niin siinä ei olisi lötköpötköä, vaan pölymiekka asena. Tiedoksi tämä.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Kata Salaspuro, tervetuloa Puheen aamuun.
Kiitos paljon.
Sä oot meidän harkkarina ja varmasti moni on kuullut tuossa Yle Puheen päivässä sun ääntä, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Mutta sen sijaan, että sut tunnetaan nohevana radioäänenä ja toimittajana, niin sinulla on myöskin puujalka vitsitaiteilijan vikaa.
Joo, ja siis mä ilahduin syvästi, kun mä eilen aamulla kuulin, että sä titulaarasit mua taiteilijaksi niin perustuen tähän mun Instagram-tiliin, joka on siis valtavan suosittu, koska siellä on siis suosituimmalla julkaisulla on jopa 7 tykkäystä.
Oho!
Se on aivan siis, joo kyllä, räjähtämässä näillä hetkillä. Oh,
no hei, näillä hetkillä se voi olla. Mikä se on tilin nimi?
Se on Artesaanivitsit.
Kata on täällä myöskin sen takia, että hän tulee valitsemaan ne parhaimmat meidän kuulijoiden vitsit ennen kello 10. Mm. Joten nyt mä haluttaisin sanoa tavallaan tämmöinen, me puhuttiin vähän niin kuin jäniksestä, kun juoksukilpailussa on jänis, joka juoksee edellä. Nyt Kata Salaspuro, top 5 sun omasta repertuaarista vitsit.
Okei, ja mä oon nyt siis valinnut sellaiset, mitä ei vielä esimerkiksi sillä tilillä ole, ihan sen takia, että näissä olisi niin kuin tällaista yllätysmomentiikkaa. Ja ensimmäinen kuuluu näin. Minkä 4 tukialan varaan Hegel rakensi dialektiikkansa?
Wow.
Oho, nyt on kyllä jäänyt.
Mä älykkään kuulosin. Niin no. Niin kuitenkin...
Se on vaan se, kuulostaa vaan siltä. Totuus paljastuu.
Minkä 4 tukijalan vai? Mm.
Sanoisin, että se on siinä ehkä avainasemassa. Se voi olla, että mä paljastin nyt liikaa.
No niin, kerro.
Kerro.
Teesin, antiteesin, synteesin ja proteesin.
Aika hyvä. No.
Kuka legendaarinen viiksiään vahaava yksityisetsivä tunnettiin erityisen kovana sadattelijana?
Helvetin poiroa.
Hyvin lähellä.
Helkkarin. Helkkure. Helkkure.
Perkulespoirot.
Ai.
Perkulespoirot. No niin, kyllä, kyllä. Tämä on ihan hyvä, että se liekkejä nousee.
Joo, joo. Mm-hmm. No, miksi niin monet tykkäävät laulaa suihkussa alasti?
Me ollaankin tänään puhuttu jo.
Niin, mä oon sanonut, että siellä ei voi kertoa kuivia vitsejä.
Mm. Sekin on totta, joo. No sen takia, että kylppärissä on hyvä akustiikka.
Oliko nyt aitoa iloa, Alina? Oliko?
Oli.
Näyttää sillä, että olisi aitoa iloa.
Nakusanakin on niin sepe.
Niin on, se on hyvä.
Niin.
No sitten on vielä, mikä Äyriäinen on aivan aiheesta vastahankaisen maineessa?
No?
Kitkarapu.
Eli kitkis.
Eli kitkis.
Nämä on ihan mun juttuja niin nämä kaksi viimeistä.
Sä omistit noin kaksi viimeistä selvästi Alina Kulolle. Mm. Tai ne ainakin osu siihen hermoon.
Ne osu siihen hermoon. Siis tämä on itse asiassa seuraava vähän tänne ehkä kosiskeleva, koska kaikki tiedetään herpiharrastuksesta täällä.
Kyllä.
Tai niin arvostuksesta. Niin mikä on herpetologiasta kiinnostuneen taiteilijan työhuone?
Okei, mitähän liskoihin liittyvä siinä voisi olla? Aika vaikea.
Niin. Matelje.
Matelier.
Kova.
Wow.
Kova.
Huh. Wow.
Hei, pelkkää kovuutta.
Mm. Yes. Tosi, onko se nääkin itse kaikki keksit? Joo. Mä oon kyllä ihan, mä oon vaikuttunut.
Mä, siis tää on semmoinen harvinainen lahja, mihin siis kaikki mun lähipiiri on jo kyllästynyt. Ehkä sen takia mun piti kanavoida just sinne Instagramia. Kiva, että mä pääsen tälleen niin kuin valtakunnalliseen radioon nyt esittelemään tätä kykyä.
Hei, Kata Salaspuro. Everybody.
Everybody. Clap your hands.
Kyllä.
Clap your hands. Kata. Sä oot tehnyt sieltä nyt valinnat 5 parhaasta kuulijoiden vitsistä. Ole hyvä ja luenne.
Saanko mä lukea ensin mun oman vitsin vielä yhden?
No saat.
No niin, kyllä. Todellinen vitsitaiteilija tässä. Annapa tulla.
Tämä on musta niin hyvä, ja sitten mä en äsken sitä mahduttanut tuohon, mutta siis kuka lahjakkaista Jacksonin sisaruksista valitsi aikuisena konttoristin kunnioitettavan uran? Nitoja Jackson.
Se on tosi hyvä.
Toimii myös kirjoitettuna.
Se on tosi hyvä.
Kiitos. Joo. Mutta siis tämä oli tosi vaikea tämä valinta. Näitä tuli aivan siis valtava määrä näitä. Monet oli sellaisia, että ne oli ehkä kuultu jo aikaisemmin ja ehkä vähän, niin kuin, vähän silleen nähtyjä, mutta täällä oli myös todella oivaltavia.
Mm-hmm.
Ja tota niin, niin mä valitsin täältä nyt tällaiset. Nämä ei ole missään parhausjärjestyksessä.
Eipä.
Mikä on italialaisen Popeda coverbandin äänensä menettänyt laulaja?
Mm-hmm.
Mute Pastajärvi.
Ei, vitsi, tykkää.
Se on hyvä.
Musta jäteparvi muiski on Mute Mustajärvestä tämmönen sadan muisti. Noniin.
Kuka oli historian suurin mansplainaava jousisankari? Mm-hmm. Wilhelm Tell Them.
Ei.
Aika hyvä.
Tosi hyvin.
Sitten tää jotenkin lämmitti mun sydäntä aivan erityisesti. Maailman paskin savupiippujen putsaaja oli huonoja.
Kikseliästä.
Joo, sitten yllättävän ajankohtainen, kuka on härskejä vitsejä kertova venäläinen oppositiojohtaja?
No.
Se on Aleksei Navalnyi.
Ajankohtaisuus on muuten hyvä.
Joo. Kyllä.
On.
Ja sitten on vielä tällainen, mikä on Tero Vaaran vastakohta?
Kär.
Hyvä yritys.
Hyvä yritys, Juhani.
Joo. No, mutta se on kuitenkin oikea vastaus, on Antero Turva.
Miksei tehdä sitä mambaa nyt jotenkin? Ai vitsi. Antero Turva.
Joo.
Se oli hyvä.
Kunnia maininta lähtee vielä tällaiselle vitsille. Viivästyneen ydinvoimalan työpäällikön lausunto. Hätäilemällä ei tuu kuin kuusipäisiä kakaroita.
Kyllä tällekin nyt lähetetään.
Joo.
Eli siis nimenomaan kassia. Kuusi kangaskassia lähtee.
Mä haluan tähän kohtaan vielä heittää tämmöisen niin kuin kertakielon päälle siis kuulijalta tulleen Puujolan, että miksi Röllin vene upposi?
Tiedetään.
Siitä puuttui tilipitappi.
Ai vitsi! Tämä oli mun favorite. Lähtee myös.
Okei, mä en ole edes nähnyt näitä aika reilua.
No ei ole, mutta... Ei ole reilua, mutta näin se menee. Reilu. Sulla oli muita hommia tässä,
näin on,
kun
tässä
katsoo WhatsAppiin.
Kyllä.
Mutta 7 laukkuu. Mä
Noniin.
Haluan henkilökohtaisesti kääriä hänelle.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puheessa.